Ja, pa smo tam, dobrodošli še enkrat v Etru Radija Študent, oziroma dobrodošli prvič verjetno v Etru Radija Študent, razen mogoče tebe, Dijana. Pozdravljene, dekleta, pozdravljena, s katerimi danes govorimo o poeziji. Mogoče, da vas za začetek kar predstavimo, začeli smo s tabo, Dijana, ki si pač bivša urednica R. Beletrine, kot smo prele zvedali oziroma se seznanali. Tudi sicer ogromno pišeš poezije, pa praviš, da ne več toliko zlo, kot mogoče včasih. Živjo sicer.
Živjo. Ja, tako, no, se mi zdi, da smo imeli vsi eno mladostniško fazo pisanja poezije, pa pri nekaterih se to razvija naprej, nekateri igrajo pa v druge vode.
Recimo, no, sicer ti veliko pišeš zdaj na temo poezije, recimo, oziroma na temo literature, oziroma si nekako vseeno ostalo v teh krogih.
Ja, kakšno kritiko včasih, člank na to temo, tako, no, zelo različno.
Ok. Torej, Dijana Matković, da povemo še s priimkom. Potem imamo Zulejko Javršek, ne, z zelo eksotičnim imenom, tebi se bom zapomenila. Ne. Ti še zmeri pišeš, ne, poezijo, tudi objavljaš precej.
Objavljam pa
oziroma
malo.
Sodeluješ na literarnih večerih.
To pa je.
Tudi nekak pesniško revijo si urejala.
Ne.
No, kad, recimo,
sodelovala sem
izmus.
Pri izmuzu, ja.
Kaj je to bilo?
To je bil... jaz sem bila tam podpredsednica celo, ja.
Ja, jaz sem informacijo, ne, da si so urejala.
Ja, no, to ni bilo čisto.
Pa stvar izraza, ne.
Ja. Okay. To je bila taka študentska revija, zelo dobra, ampak zelo... zelo kratkega življenja.
Uh-huh. Zdaj pišeš mogoče za Tribuno?
Ne še.
Nisi del še tega kruga.
Pišeš okay, za R. Beletrino. No.
Za R. Beletrino,
ja.
Okay. Sicer pišeš članke o seksu,
tudi,
erotične
ja.
zgodbe.
Tudi.
Zdaj, ko te vidim, je to zelo zanimivo. Ne? Verjetno nisem videla, ki ti kaj ta
zgodbe.
A tako, pač tako, nežno dekle pa to.
Ja.
Ne, pričakovala sem pač, ne vem, mogoče visoke štikle, res
aha,
tako, pa
ja,
neko
ja.
dvometrašico, pa kaj ta zgodbe. Ampak, ja. Okay. Učiš se japonščine, gledaš korejske filme, kaj pa vem, mogoče so to zdaj že stare informacije, kako
ne,
gre?
To še kar drži, čeprav japonščine zdaj malo na stranskem tiru zaradi diplome.
Uh-huh.
Ki bo zvezi s poezijo.
In zdaj.
Zdaj, ne bo še tako zdaj.
Kaj pa, specifičen naslov?
Ni še potrjen, zato ga ne bom povedala.
Dobro, ok. Ja. Misteri, ki ga mora biti, razvijamo ob koncu oddaje. Ok, pa če omenimo še Barbaro Jurša. Barbara, pozdravljena.
Zdravo.
Tebe sem si pa najprej zapomnila potem, da si bila seveda... zlata maturantka, čeprav spet ne vem, če je to pravilen izraz, bila si na mednarodni maturi. In osvojila vse možne točke kot bojda, kar se tiče povprečja, ena izmed 40 na svetu, ali kako že v tisti generaciji. Tako so zapisali v enem časopisu, ki mu kar verjamemo, ne?
Ja, vidim, da me bo to kar strajno zasledovalo, ne?
Te bo.
Mislim, če me bo kdo zgooglal. No, ampak ja, tukaj sem kot pesnica, ne kot dijakinja, ali študentka. Ja, pač pišem poezijo.
Pišeš poezijo in isto objavljaš ne, na Beletrini, oziroma R. Beletrini?
Tudi pišem za R. Beletrini.
Pa sodeluješ na literarnih krožkih?
Krožkih?
Ok, v literarnih krogih, mlade rime.
Tam berem.
Mogoče, če sem že omenila, ne, kako pa gledate na same, recimo, krožke? Recimo na nekdanja združevanja po lokalih, recimo, taka intelektualna, kot so, ne vem, Šumi pa Medex pa te scene. A obstaja kaj ta zgodon s med mladimi? Da recimo ve tri, ki vas zanima, recimo, področje poezije, da pač zahajate v prav nek lokal, kjer veste, da se več ali manj zbira grupa ljudi, ki vam ustreza po nekih zanimanjih, recimo.
Ne, ni to malo... Mislim, jaz tako pravim, grupa je uvek glupa, ne? Tako da če se da, se izogibamo raznih krožkov, pa klik, pa kar še sod zravenih temu, no.
Ja, dobro, ok, ampak
kaj pa... družimo z računalničarji, recimo.
Z računalničarji.
Med drugim, ja.
No, ampak kaj pa ta diskusija, ne? Mislim, a sodobni intelektualci, recimo, ali pa nekdo, ki ga zanimajo takšna področja, ne? A rab sploh diskusijo z nekim krogom ljudi, ki mu je kompetenten oziroma ki ga zanima, ki pač... počne neke stvari, ki jih ti ravno tako spoštuješ, ali pa mogoče enako iz tvojega področja, da se razvija pač prav nek pogovor, neka debata o tem, kaj počneš, kaj je dobro. Recimo, ko napišeš pesem, jo daš nekomu v pogled. Zdaj verjetno je drugače, ali daš prebrat bratu, sestri, mami, prijatelju, prijateljci, ali pa nekomu, ki se ravno tako ukvarja s poezijo kot ti, pa mogoče ne ravno na tisti najbolj osnovnošolski ravni, ne?
Vsekakor fajn, da imaš koga, ki ti pač lahko pove svoje mnenje ali pa, ne vem, vidiš, kaj on dela in tako naprej. Mislim,
pa mater, recimo, a si izmenjujete?
Ja, ja, si. Mislim, je to utečena praksa.
Ja.
In kako pa zgleda kritika? Mislim, a imate probleme s tem, kako zdaj povedati, da joj, meni pa tole res tako, ne vem, kar neki. A se to sploh zgodi? Ali je težko reči za poezijo sploh, da je kar neki?
Ne, ni težko reči,
če je kar neki, potem rečeš, da je kar neki.
Čeprav recimo za lajka je zelo težko oceniti, oziroma lajk zelo hitro za vsako pesem, da on sodobno recimo reče kar neki. Recimo, kaj so pa vaše merile, mogoče ti, Diana, po katerih pač rečeš, ok, to je pa res kar neki.
Ja, jaz mislim, da ne glede na to, ali si lajk, ali si strokovnjak z tega področja, pač neka pesem te ob obranju presune, ali to je pa ne, ne. Tako da to je pač to prvo osnovno merilo. Potem pa pač, če si z tega področja, greš lahko naprej, ne, neka, kaj se vem, uporaba, metafor, bla, 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 ne. Ampak prvo, kar se mogoče lahko začuti, ali pa recimo to, kar mene zanima, je neka nuja po pisanju, ne. Ker imamo cel kup pesnikov, ki se mi zdi tako, da pač pišejo, kaj s vem, v skladu z nekimi trendi, bla, 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 ne. Pa mogoče to velja za dobro poezijo, ampak meni je to kar nekaj, recimo.
Ok.
Ja, meni je tudi, če začutim pač osebo za pesmijo, ne. Oziroma res nek problem, ki se ga resnično, iskreno, ne, silno loteva, pa tudi, da te mogoče pesem uspe kot umetnost premakniti iz vsakdana, iz nekega tira.
Okay, jaz predlagam, da zdaj, dokler smo še relativno na začetku, da kar preverimo, pač kakšen okus smo te vaše pesmi, oziroma slišali bomo Barbarino in pa Zulejkino. Ne? Pa vam mogoče kar prepuščam besedo, da zaslišimo, zakaj pravzaprav gre. Sicer pa mogoče sam še to, nekako pa jaz to interpretacijo pesmi glede na to, da nekateri pesniki, pesnice recimo dojemajo poezijo kot neki zelo intimnega in jim je precej strahovita izkušnja to, da moraš iti na oder recimo in to deliti s publiko, z občinstvom.
Hmm. Ja, meni se zdi to intimno občutje, ampak doživetje, ampak je super, ne?
Poezija, mislim, po mojem je fajn, če jo deliš, no, mislim, ker če se ti zdi, da jo moraš povedati in dati na papir, jo deliš že vsaj s papirjem in po mojem je poanta v tem, da se jo deli, no.
Ok, a pa vidve pišete na papir ali na tipkovnico, tako Kaminati in ostali sodobni pesniki, recimo?
Je včasih tudi na bobi, a ne? No, mislim, se izpiše tudi da naravnost na računalnik, ampak večinoma pa na papir.
Pri meni naravnost na računalnik se mislim, da še ni. Okay. Ponavadi se nekake majhne listke čudne, ja, in tako.
Dobro, Zulejka, kaj bomo poslušali?
Pesem z naslovom, ki pač govori o tem, kar jaz počnem, razen tega, da pišem poezijo. Naslov je pa Ejakulat. Lahno dežuje na mesto. Ljudje se pod limonastimi strehami pokrivamo s tujo goloto, kot s starimi lišajastimi zidaki. Samo da veš, samo da poslušaš. Kaplje tiho šeškajo neoprana okna. Ljudje se krpamo s tujimi dlanmi. Ležimo v lužah tujih solz, tujega potu in nazadnje smo tujci samim sebi. In vendar, skozi razpoke kdaj, skozi pajčevine, skozi lišaje, posije zvezda od tam visoko, hladna zvezda, daleč in svetla.
Evo, Ejakulat, ne? Ja. Se glasi naslov. Ja. In to je pesem, ki nastane kako, a pišeš tako na dah. Če veš, kaj mislim.
Ja, vem, kaj misliš.
Ali popravljaš, radiraš in obožuješ tipko delete, erase, polne.
Kombinacija. Uh-huh. Kombinacija obojega, no. Pač nekaj pride na dah, pa lepa treba to izpiliti, ne, do neke podobe.
Kaj pa?
Tale je zelo hitro nastala, no.
Okay.
Je pa v bistvu pesem po naročilu, kot bi rekla, no.
Kako? Kaj pa to pomeni zdaj? Pesem po naročilu?
Imel... takrat še ni bil moj fant, zdaj pa je, je imel rojstni dan in nekako naročil naj mu napišem pesem.
To je tako, kot Helena Blagne, ne?
A ja?
Ja, žena naročila, žena je naročila Heleni, da naj pride za pet možo za 40, ne? No, ostalo je pa znana zgodba, ne? Ok, dobro, če se vrnemo zdaj nazaj v kontekst, Barbara, da se predstaviš še ti. Kaj pa recimo, si kdaj trudite zapomniti kakšno pesem na pamet, ali pa... Ker spet obstajajo pač različne struje, ne? Nekateri pravijo, da moš povedati pač res iz glave, ne? Da jo res začutiš. Pa drugi pravijo, da itak vsa ta čustvena poudarjanje, ne vem kaj, so itak sam balast, ki ga ti nalagaš recimo pesmi, recimo Šalamun je znan potem, ne? da si pač ne zapomni pesmi, oziroma pač mu čist ugaja ta recimo distanca.
Jaz si jih tudi ne zapomnim, no, jaz pač pišem in grem potem naprej. Mislim, se sicer tudi vračam k njim, ampak ne na tak način, da bi jih si poskušala zapomniti, ne, da bi jih pomnila na pamet.
A pa razmišljaš?
Da je branje čist vredo, dovolj.
Ok, pa razmišljaš o tem, recimo preden greš na nek odr Mladih Rim, o tem, kako moraš interpretirati svojo pesem, a sploh obstaja napačna interpretacija svoje lastne pesmi?
Mislim, da ne, se pa trudim, da ne bi brala preč čustveno. Se pravi, nekako preč polagala nekih podarkov in interpretacije. No.
Ok, a pa ste dali kdaj komu drugmu zdaj prebirati, tako javno? Da ste bile zdravene in ste poslušali, kako neka druga oseba interpretira pač...
Ja, meni se je to zgodilo na Radiu Študent letos, ko sem sodelovala na tečaju Dream Tigers. Ja, in sem bila potem resno odušena, ko sem poslušala vlastno poezijo.
Ti je ustreza? Se ni zgodilo, da je bil odmik zdaj toliko daleč od tega, kar si ti imela takrat v mislih, ko si to pisala?
Ne, odmik ni bil daleč, ampak mislim, koliko se je pa zgodil, ne, pri določenih besedah, mi je pa ugajal, ne, sem bila prijetno presenečena.
Ta, ki jo boš zdaj prebirala, je ena izmed tistih, ki so bile na natečaju, ne?
Ne, je nastala potem.
Dobro, relativno sveža, pa da slišim.
Ja, relativno sveža. Ne morem se upreti. Ne morem se upreti želji, ki se je rodila v kosteh. Želji močni kot kost. Imeti moram tvoje besede. Vsem moram iztisniti seme. Vzeti moram odlitke tvojih udov in tisočkrat tvoje prstne odtise. Zaseči moram tvoje vesolje. Vse kotičke razgrniti na koščke. Tvoje roke moram prikleniti nase in tvoje gibanje zapreti v svoj objem. Tvoje korake stlačiti v svoje porozno vidno polje. A potem sva natrpana in prazna. Obraščata me kamen in lačen bršljan in ne vidim ničesar. Tudi ti si zgnil, izginil, hipoma. Spustiti te moram iz povodca svojih božajočih načrtov. Ti izkazati spoštovanje zraka, ki te prepušča, neopazno razprostirajoč se vate. Dati ti moram vso svojo odsotnost. Planet, kjer me ni.
Evo, planet, kjer te ni, pa vendar planet, na katerem smo, je na eno zadnje poln tudi pesnikov. Diana, kako ti kot zdaj že relativno, mogoče zunanja opazovalka, gledaš na človeka, ki se ukvarja s poezijo, na, recimo na pesnika? Recimo srečaš se s človekom, a ti kdaj kdo reče, ko ga vprašaš, čim se pa ti ukvarjaš in ti on reče nazaj, ja, jaz sem pa pesnik. A je to tisto, kar prvo omenaš, ali tisto, kar omenaš v 16. planu, kot človeka že res zelo dobro poznaš in mu zaupaš in poveš, da ja, pišem, ne?
Ne vem, pri nas je scena literarna toliko mehna, da nekako že veš vnaprej za vsega, kdo je pesnik, kdo se s tem ukvarja, ne? Tudi predno ga spoznaš, mogoče bereš njegove pesmi, pa tako. Zdaj, kako gledaš na pesnika, je tako, kar na vsega drugega človeka. No.
Mislim, se pravi, ni razlik.
Nobenih posebnih moči nima, ni prerok.
No, seveda ne. Ampak recimo, a je družbeno bolj angažiran, a je bolj kritičen, a je, ne vem, a obstaja razlika med nekdanjim pesnikom, oziroma recimo med pesnikom iz časa Kosovele, pa današnjim, ki ima verjetno tudi Facebook, pa te variante. Mislim, kako se sodobni čas mogoče odraža na sodobnem pesništvu?
Ja, definitivno je razlika med časom Kosovela pa današnjim, ne. Zdaj, kar se tiče angažiranosti, Prej sem že omenila, da se pojavljajo določeni trendi in ta trend je bolj ali manj pravzaprav neka distanca od realnosti, od nekih velikih tem. Ne? Pravzaprav gre za popisovanje nečesa, kar se te dotakne zgolj na nek, kaj sem običajen pundelk. Ne? Medtem, ko kakšen Kosovel je bil precej bolj angažirana. Ne? To je zdaj ta glavna struja, seveda obstajajo različni no, pesniki.
A še obstaja ta neka ideja, ne vem, neke recimo pesniške moči, ne? Da je treba recimo neko stvar podpreti, da bomo naredili pesniško branje, javno branje, pač za ta in ta namen v podporo temu in temu. Recimo, a se kdaj pogovarjate v to smer?
Zanimivi dve skupini sta, ki delujeta na tem področju. Ena je Aggressive Theater, z raznimi akcijami približati poezijo ljudem. Ta druga skupina je pa, imenujejo se Idiot, imajo tudi časopisi stoimenski in njihovi nastopi, moram reči, so tudi precej drugačni od običajnega. Tako da te dve skupini sta zanimivi v tem smislu. Ne?
Kaj pa, sicer, recimo, vidve kot pesnica, ne? Mislim, poezijo se da tudi na druge načine, ne na zadnje, približati ljudem kot samo z nekim javnim nastopom. Če govorimo mogoče o uglasbitvi, ne, neke poezije in pa o prevodih, recimo. Pa, če ostanemo zdaj kar za moment pri prevodih, recimo ti, ki si zelo, Barbara, ki si zelo domača z angleščino, a si kdaj, recimo, probala iskati ne vem, neko misel tudi v angleškem jeziku, oziroma kako je nasploh s prevodi, kako je s tem igranjem, z besedami, ne nazadnje, obstaja tudi razno razne teorije po tem, kako je pač tu jezik v bistvu študija tvojega lastnega in podobno.
Ja, prevajanje se pa da res dosti povedati, ampak predvsem v specifičnih, konkretnih primerih, drugače pa, ne Za sebe lahko rečem, da je pač to zelo ne vem, natančno branje pesmi, hkrati tudi interpretacija, mislim, nujno.
Mislim, ti študiraš angleščino, če se ne motim.
Ja, v bistvu sem zdaj že diplomirala.
Ok, pa si kdaj pomislila o tem, da bi kaj prevedla oziroma si se že lotila?
Ja, dosti sem že prevedla. No.
In kako to zgleda?
Ampak leposlovje,
veliko neprespanih noči.
Ja, ne, tak dolgih tekstov nisem prevajala, ampak...
Dobro, ampak a lahko poezijo prevaja nekdo, ki je sam ne piše?
Po moje, boljše da ne, no.
V slovenski literaturi nekako ni prav veliko prisotnega tega nepesniškega prevajanja, recimo. Vsa največja dela so pravzaprav prevedali naši največji pesniki, ne. Koga pa recimo spremljate oziroma po kom posegate? Spet še eno vprašanje, a lahko pišeš pesmi, če jih ne bereš, ali pa ne, to verjetno se da, ne. Ampak a si lahko kakovosten pesnik brez nekega razmisleka, ki ga iščeš v tuji poeziji?
Ne.
Naši tuji. Ok, jaz mislim, da je čas, da slišimo zdaj tisto drugo varianto približevanja poezije ljudem, se pravi eno uglasbljeno stvar bomo slišali. In sicer bo najprej tole Niko Grafenauer iz ploščka pesmi za mlade. Potem pa se vrnemo z dekleti na temo poezije.
Svoboda ne sme imeti nikakršnih mej. Čeprav se brez njih sploh ne da krepeneti. Po njej. Zato se svoboda najraje skriva v bezupni temi. Saj je takrat najbolj živa, kadar se zupi poji. Svoboda je luč, ki ne sveti, kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sam. Svoboda je luč, ki ne sveti, kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sam. se svoboda osvobodi, slehrne teže, zemljini prestižnosti utopiju se, vse kam doseže. Zato smo le z dušami, ne z očmi, banjo zazrti. Ker vsaka svoboda nad nami bledi senco smrti. Svoboda je luč, ki ne sveti kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sanj. Svoboda je luč, ki ne sveti kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sanj.
In smo nazaj v etru Radio Študent na frekvenci 89,3 s tremi mladimi damami, še zmeri poteka pogovor na temo poezije. Pa recimo, kako zelo dojemate recimo poezijo kot neki študioznega? Koliko je to stvar res sam, izliješ svojo dušo in evo, amen, to je to, ne? In ne vem, gremo prebrati. Ali pa to ne picaj zlasto, ko popravljaš še pol leta, pa počeš 4 leta izdaš in čez 10 let ti je žal, da si izdal. Ne, koliko je to slogovna stvar? Hočeš spreminjati, iščeš sopomenke, 16 slovarjev, magari še v gankarski zraven, ne? Pa še kolegom daš, ti tale beseda meni sploh ne gre v kontekst, pa ne vem, kako bi jo zamenila, vem, kaj hočem povedati, idejo imam v glavi, sam kako zdaj izrisati to idejo same poezije.
Ja, ne vem, po mojem je oboje potrebno, ne? Pač nekaj rabiš, da, tako kot sem ganes rekla, da jaz ustvarjam in mislim, da večina ljudi na neki ravni tako, no, dela, pač da nekaj moraš najprej imeti, kar boš izlil in potem moraš imeti vsekakor eno pametno orodje, s katerim to obdelaš in če se pa predolgo zadržuješ, ti je pa potem po mojem vedno žal, za kar koli narediš, ker pač stvari preveč dozorijo in jih v bistvu začnejo gnitno, mislim, če zdaj ostanem pri tej prispodobi.
In jaz bi se strinjala, no? Da se začne pač pesem pisati z nekim navdihom, mislim, če se ne začne z navdihom, potem ni dobro, mislim, ni prepričljiva, mora biti pač neka ideja za to, potem pa pač sam postopek, ne? Kako boš to uresničil nad pesem, ki jo imaš v, pač v mislih. Pa ponavadi je prvi vers že nekak dan, oziroma se nekak začne že z neko podobo, ne? Potem ostalo pa moraš v bistvu dodelati do konca in
ok, če pa obrnemo stvar, ne, verjetno pa poezija lahko nastane tudi čist matematično in je poezija, ki stoji in je neka kvalitetna stvar. Ne vem, magari stvar asociacij, vržeš si eno besedo, evo, tole mi je izziv in to bom jaz čist metrično sestavil, ne vem, res ja. Študiozno iskal neke
če greš na asociacije, kontekste. Ne? Če greš na asociacije, je to že delo nezavednega.
Tako
ne?
Je.
Čeprav recimo Šalamun ima to idejo jezika kot neke magme, ki prihaja iz njega, ne reflektirano. Ne? In jemu je zanimivo recimo pač spremlja ta proces, kaj prihaja ven iz njega. Ne? To bi mogoče bil primerno. Trkač pa jaz tudi mislim, da je potrebno oboje, tako navdih kot pač neko orodje, nekaj vnos racija. Ne? In isto je z branjem. Ob prvem branju pač začutiš tist, kar te presune, potem se pa lahko tudi poglabljaš, če je takšna pesem, da ima več plasti.
Oziroma, zakaj te presune? Pač kje so tiste poti, ki te pripeljejo magari do tega. Kaj pa recimo si hotla dodati?
Ja, da včasih te kaj presune, pa tudi šele potem, ko razumeš, ne? Kakšen tak je, ne vem, Mallarmé ali pa Strniša je zame tak, ki je blazen racionalist, ne? In recimo, kakšno njegovo pesem, ki jo te prvič prebereš, ti mogoče ne da prav veliko, ne? Potem pa, ko se spustiš v to in razšlenuješ še razne plasti in razumeš, zakaj gre, te pa lahko presune, ne?
Okay. A spet lajčno gledano, kot nek zunanji človek, recimo si sodobno poezijo predstavljamo nekako tako kot sodobno umetnost nasploh, neke inštalacije. Včasih je bilo vse zelo študiozno mišljeno, kot slikarstvo je bila cela znanost. Poezija je bila točno zakoličena v neke matrice, v nek okvir, v neke kitice, v to in to rimo, stopico, ne vem kaj. Medtem kot danes je pa to bolj res stvar nekega izlitja in res neke svobode, ki bi jo pravzaprav težko opredelil. Pa imamo tle opravka s kritiki, recimo, ki iznajdejo milijon nekih izrazov zato, da vašo poezijo opredelijo. Taras Kermavner, recimo, je bil znan potem, da je iznajdel kup enih izrazov, kako pravzaprav zapisati, definirati nekogaršnjo, recimo, poezijo. Medtem, ko se zdi, da poet, pesnik, ta, ki piše poezijo, pesnica na drugi strani, se pa skuša ravno temu izogniti, ne, da bi se dal to opredeliti. Kako, recimo, vidve, ne, ki kot prvo, oziroma vse tri, ne, kot prvo ste iz tega pesniškega kroga in kot drugo pač ga poznate, ne, med svojimi vrstniki, recimo, gledate na to, da nam, recimo, zunanjim se zdi, da pač ni več tega klasičnega rangiranja, tudi pri poeziji, ne, da je zelo manjše tega klasična kitica, recimo. Jamski enajsterec, ne, sonet, pa glosa.
Jaz mislim, da te eksperimente in to, kar omenjaš, se je v glavnem zgodilo tam že v času modernizma pa avantgard. Zdaj smo bolj v nekem obdobju intimistične poezije, kar pomeni, da pravzaprav ne obstaja recimo neko splošno merilo, ampak je to intima posameznika in se pač pesniške zbirke razlikujejo precej med sabo. Drugače pa pri nas tako, da mislim, mi smo narod pesnikov, ne? Pišejo vsi, nastopajo vsi.
Ampak kdo bere, ne?
Zelo, ja, mislim, da imamo več pesnikov kot bravcev. Maš, ne?
Ma katera mogoče informacija o tem, kako so pa kaj sposojene pesniške zbirke? Po knjižnicah, recimo, ali pa kako je to sploh prodajeno, recimo. 500 kosov naklad, recimo, to je že kar verjetno velika stvar.
E kak Grafenauer pa Pavček, recimo, sta zelo sposojena. Pa gre samo navzdol, ne?
Mislim, ponavadi, kadarkoli greš v knjižnico, po kjerokoli pesniško zbirko jo boš dobil, ne?
Ja, ponavadi jih kupujejo pesniki.
Ja.
Ok, kaj pa? Recimo, še mogoče tik pred koncem, še kakšna...
Sem nekaj, še tu sem pa, ja. Moja sestra je imela pa težavo najti, je hotela kupiti od Karla Hmeljaka, to zadnjo, no, kako že...
Dve leti
pod ničlo. Ja. In je razprodana povsod. Ni mogla dobiti.
No, bravo.
Okay. Mislim, sicer lep rezultat, bi pa bilo fajn vedeti, še kakšna je bila naklada.
Naklada, tako je.
Ja, to je tudi res, ja.
Okay. Kaj pa recimo drugi žanri, kako spremljate, recimo, kaj poslušate od muske, ne? Nekateri pravijo, da je punk pravzaprav poezija, potem imamo tle šanson, potem imamo rap. Kako gledate na glasbene žanre, ki smo jih omenjali, oziroma kaj sploh poslušate? Recimo, čisto konkretno.
Jaz se zadnje čase vedno bolj nagibam klasike, ali pa jazz, ali pa predvsem bossi novi. Čeprav, ja, včasih sem pa bila bolj rockersko usmerjena.
Ok.
Sem, ja.
Diana?
Zelo različno. Pač kar se mi zdi v danem trenutku zame, ali pa kvalitetno, ali pa mislim, vse različne žanre, od klasike do tudi punka, ja, zakaj pa ne.
Ja, zame velja enako, no. Mislim, od jazza, klasike do zborovske glasbe in punka, mislim, kar pride.
Kaj od tega bomo poslišali zdaj?
Žaka Brele. Žaka Brele, mislim pa, da je tudi že tam caj, da se poslovimo, ne, in stan še mogoče finalne besede. Kako naprej? V cukrarno, pa jetiko, pa umreti? Oziroma, kaj je tista sodobna socialna stigma mladega pesnika, recimo, to, da nima Facebooka?
Ne, vse kar imajo. Ja. To, kar si prej spraševala, kje se dobivamo v kakšnih kafičih, pa to je na Facebooku se dobivamo, valjda, ne. To je glavni prostor debate.
A pa to, mislim, kako gledate na to? Ne vem, na to, da se o vašem delu, o nekih umetnostih debatira v internetnem prostoru?
Zdaj imam problemo s tem. Ja.
To je čisto takaj. Pač,
čim več, tem bolje.
Ker poezija doživlja svojo evolucijo.
Dobro, kje so bo fantje? Fanti tudi na Facebooku? Ali so oni še tam nekje? Od zadi ostali v cajtu pa.
A pesniki?
Pesniki, ja.
Mogoče kakaj, ki imajo intelektualistične stovske zadržke pred internetom. Mogoče tisti.
Ja, ne vem. Vse so, ne?
Ja,
na
so. Ja.
Mislim, eni Dobro. Niso, no, sam.
Dobro, glede na to, da tole pa res ni več moj teren, ne, in da tudi kakšnega avatarja nimam, da bi se sprehajala po teh internetnih sferah, ne, bomo zdaj tlele zaključili. Hvala lepa vsem za obisk, Barbara Diana Zulejka, hvala, ker ste prišli. Veliko uspeha še naprej, vas spremljamo preko raznih javnih bran.
In
Facebooka.
Ja, sej pravim, ne, tle smo rešavci malo bosi še, ne.
A je, ti nisi na Facebooku?
Ne še, ne, ne še, mislim, da če spet pet let bomo pa reži vsi, tako da. Počasi, počasi, malo smo za cajtom, se pravim. Ura je sicer, koliko je ura? Tam nekih 9 minut do 11. Zavrteli bomo tisto, kar je prejle že Diana predvidevala, tole bo Jacques Brel in sicer v slovenski izvedbi, kar pomeni, da ga bo izvedel Brane Završan. Hvala lepa dekletom za obisk na Radio Študent.